Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantui de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Post forto, justezo cae prudento, dum la hodiaua generala audienzo ce la plazo de Sancta Petro, papo Francisco invitis pripensi la quaran fundamentan virton, moderetson. Por grecae filosofoi clarigis la papo, moderetso signifis povon super si mem. Lau la catechismo della catolica ecclesio, gi estas la virto quiu certas la regadon de la volo super la instinctoi ca tenas desiroin en la limoi de honestezzo. Tial moderetso, quiel diras la itala vorto, estas la virto de la giusta mesuro. En ciu situatio condutas sin sage, cer homoi, quiui ciam agas impulse au cun vervo, estat finfine nefidintai. En mondo, quie tiam da homoi fieras pritio, quion ili pensas? La moderuloi preferas pensi tion, quion ili diras. Cui comprenas la differenzon, demandis la papo. Cae daurigis, ne diru tion, quio venas el la menso, tiel, ne. Pensi pri tio, quion mi devas diri, fronte al plezuroi de la vivo. Moderezzo instruas nin agi prudente. La libera curso de impulsoi, cae la totala permesso donita al plezuroi, fine turnigios contrau ni mem, cae igos nin partopreni en stato de enuo, avertis la papo. Moderai homoi male scias, cio mute ili gravas en interhomei rilatoi, cae pli bone taxas vortoin. Ne lasas che momento de colero ruinigu rilatoin cae amicetsoin, cio oni povas nur malfacile reconstrui. Precipe en la familia vivo, cie inhibizioi estas malaltigitai, ni ciu riscas ne teni streccioin, incitigioin cae coleroin sub controlo. Estas tempo por paroli, cae tempo por silenti. Sed ambau postulas giustan mesuron. En mondo, cie cio pusas nin altro, daurigis la papo, homo, quiu practicas moderetson, representas equilibron, cae vivas valoroin proximain alla stilo de la Evangelio, ciel malgrandezzo, discretezzo, mildezzo. Li estas sentema, scias plori, set li ne compatas sin, venkita li restarigios. Venca, li povas reveni al sia cutima cascita vivo. Li ne serchas applaudon, set li scias, che li besonas aliain. Ne estas vero che moderezzo igas nin grisa cae sen gioia. Male, gi premesas al ni pli gustumi bonajoin de la vivo. Pro tio, ni pregiu alla signoro, concludis la papo, che li donu al ni la donazon de moderezzo, quiu estas donazo de maturezzo, de agio, de effettiva maturezzo, de socia maturezzo. Aprila conveno della Consilio della Cardinaloi. En cesto de Papa Francisco la dequinan de aprilo en Vaticano comentis la aprila conveno della Consilio della Cardinaloi. Lasta conveno occasis februare, cae gince estis ancau tri virinoi, ciui alla Papo cae alla Cardinaloi parolis pri la rolo de virinoi en la Ecclesio. Crome, oni parolis ancau pri la Sinodo cae Evangelizado. Nuna consisto della Consilio della Cardinaloi, ciun la Papo renovigis la 7 de marto 2023, consistigas Cardinaloi. Pietro Parolin, Stat-Secretario, Fernando Vergés Alzaga, Presidente della Papa Commissione por la Stato della Vatican Urbo, cae Registaro della Vatican Urbo, Fridolin Ambongo Besungu, Chef Episcopo de Kinshasa, Oswald Gracias, Chef Episcopo de Mumbai, Sean Patrick Omei, Chef Episcopo de Bostono, Juan José Omela, Chef Episcopo de Barcelona, Gerald Lacroix, Chef Episcopo de Quebeco, Jean-Claude Hollerich, Chef Episcopo de Luxemburgo, Sergio da Roja, Chef Episcopo de Salvador de Bahia. La sekretario de la Consilio estas Monsignoro Marco Melino, titulara episcopo de Cresimo. La Consilion de la Cardinaloi establis la papo per chirografo la 28 de septembro 2013, cun la celoi helpi alli en la guidado de la Ecclesio, cae por pristudi la revision de la Roma Curio sur base de la nova apostola constitutio predicate Evangelium, publicigita la 19 de marto 2022. Reago de Monsignoro Paglia relate alla resoluzio della Europa Parlamento. La 19 de aprilo la Europa Parlamento approbis la resoluzion pri la includo della raito ie abortigo en la charto de la fundamentae raitoi della Europa Unio. La resoluzio ne estas deviga, crom se gi estas acceptita de ciui membroi. La presidente della Papa Accademia por la Vivo, Monsignoro Vincenzo Paglia, consideras la approbon della Europa Parlamento ideologia electo en la negativa senso della termino char imago, se ni ne devas consideri virinoin, helpi ilin, subteni ilin, ancau char multai el ili, ciui abortas faras tion pro mal espero. La problemo estas, la tuta foresto de la raitoi de la nenascita infano. Mia opinie, tio estas tre seriosa el cultura cae ancao socia vidpunctoi. Tiu sense shainas al mi che la aprobo turnas sin mal antauen, ne antauen, cae contrastas tiun respecton al ciui raitoi, ec la plei malforta cae ci case la nenascita infano estas pli malforta. Li ne povas paroli, li ne povas pretendi ion ain, kai gi estas logike tro facila asserti la raiton de la plei fortai kai forgesi la plei malfortain. Estas malgiusta electo postuli raiton por nur unu partio, ne ambau. Kai citie finigas nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfner, Jitka Skalicka kaj la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Kristo.